Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Σαμουήλ 7, 12 με 16. Β' Σαμουήλ 7, 12 με 16 είναι η μεγάλη υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ που αφορά τον γιο του Δαβίδ. Βρίσκεται στη σελίδα 463, Β' Σαμουήλ 7, 12 με 16. Και ο Θεός μιλά στον Δαβίδ εδώ. Ο Λόγος του Θεού. Αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου και κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα από σένα το σπέρμα σου που θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στερεώσω τη βασιλεία σου του. Αυτός θα οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου και θα στερεώσω τον θρόνο της βασιλείας του μέχρι τον αιώνα. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Αν διαπράξει ανομία, θα τον σοφρονίσω με ράβδο ανδρών και με μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Το ελαιός μου όμως δεν θα αφαιρεθεί από αυτόν όπως το αφαίρεσα από τον Σαού που έβγαλα από μπροστά σου. Και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Ο θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία τώρα που έχουμε να μελετήσουμε τον Λόγο Σου. Βοήθησε μας, Κύριε, να καταλάβουμε σωστά τον Λόγο Σου και να εφαρμόσουμε σωστά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν ήμουνα νέος, πάντα άκουγα την ίδια ερώτηση από πολλούς ανθρώπους. Η ερώτηση ήταν, είσαι ο γιος του Μπομπ, του Ρόμπερτ, το όνομα του πατέρα μου. Ή, άλλη εκδοχή, είσαι από την οικογένεια Κέλ. Και εγώ είπα, ναι, επειδή ήξερα ακριβώς την έννοια των ερωτήσεων αυτών. Βασικά, η οικογένεια του πατέρα μου ήταν διάσημη, ήταν γνωστή για τα διάφορα κατορθώματά τους. Για παράδειγμα, ο θείος μου πάλεψε με έναν πίθηκο. Αν το πιστεύεις αυτό. Είναι σωστή, είναι αληθινή η ιστορία. Ο πατέρας μου έβλεπε ολόκληρη την σκηνή. Άλλος θείος σήκωσε ένα αυτοκίνητο και το αφαίρεσε από την θέση του για να παρκάρει αυτός στη θέση. Άλλος θείος έφαγε ένα φωτάκι. Δεν ξέρω πώς, μη με ρωτάς, αλλά φωτάκι. Φωτάκι, ναι. Πώς, δεν ξέρω, ναι. Λάμπα, δεν ξέρω. Είναι αλήθεια, αυτός ήταν λίγο τρελός. Έτσι είναι η οικογένεια του πατέρα μου. Και έπρεπε να απαντάω ακριβώς την ίδια, με την ίδια, κάθε φορά με την ίδια απάντηση, ναι, είμαι από την οικογένεια αυτή, αλλά όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γιατί? Επειδή υπήρχε η σιωπηλή απέτηση ότι εγώ θα ακολουθούσε τον πατέρα μου, την οικογένεια μου. Σε αυτά τα εδάφια διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι από την οικογένεια του Δαβίδ. Είναι ο γιος του Δαβίδ. Αυτός υπακοεί τον Δαβίδ ή όχι? Σήμερα θα μάθουμε για τον Χριστό ως ο γιος του Δαβίδ. Στο πρώτο σημείο θα δούμε το πώς ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές προφητείες σε όλη την Αγία Γραφή, σε όλη την Παλιά Διαθήκη, ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ. Και θα δούμε το πώς ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ. Αλλά στο δεύτερο μέρος θα δούμε το πώς ο Χριστός είναι ο Κύριος του Δαβίδ. Το πώς ο Χριστός δεν ακολουθεί τον πατέρα του, επειδή είναι ο Κύριος του Δαβίδ. Πρώτον, θέλω να εξηγήσω κάτι, επειδή είναι λίγο παράξενο. αυτό το κείμενο αφορά τον Χριστό, το ξέρουμε αυτό, αλλά και αφορά τον Σολομώντα. Ο Σολομώντας οικοδόμησε οίκον στο όνομα του Θεού. Ο Σολομώντας έκτισε τον ναό. Ο Σολομώντας, ιδιαίτερα στο εδάφιο 14, αυτός διέπραχτε ανομία μπροστά στον Κύριο. Ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν διαπράττει ούτε μία αμαρτία μπροστά ενάντια στον Κύριο. Γι' αυτό δεν αφορά τον Χριστό. Αλλά ξέρουμε ότι, λέει εδώ, ότι η βασιλεία θα στερεωθεί για πάντα, μέχρι τον αιώνα. Και ξέρουμε ότι ο Σολομώντας και η βασιλεία του δεν είναι για πάντα. Δεν είναι κάτι που θα στερεωθεί για πάντα. Γιατί μερικά πράγματα αφοράνε τον Σολομώντα και άλλα πράγματα τον Χριστό. Γιατί? Επειδή στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα φαινόμενο στο οποίο υπάρχει μια μικρή προκαταρκτική εκπλήρωση της προφητείας που ενεργεί σαν μια εγγύηση. Επειδή όταν μια προφητεία θα πραγματοποιηθεί σε πολλά χρόνια, υπάρχει μια μικρή προκαταρκτική εκπλήρωση σύντομα μετά από την προφητεία για να βεβαιωθεί η προφητεία. Γι' αυτό ο Σολομώντας εκπληρώνει την προφητεία αυτή με έναν προκαταρκτικό τρόπο, με έναν μικρό τρόπο που ενεργεί σαν εγγύηση. Ο Θεός λέει ότι ναι, ο Σολομώντας εκπληρώνει την προφητεία για να δείξει ότι σε πολλά χρόνια θα έρθει ο Μεσσίας, που είναι η πραγματική εκπλήρωση της προφητείας αυτής. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που βασιλεύει για πάντα τώρα στα δεξιά του Θεού. Και ο Χριστός εκπληρώνει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ, που σημαίνει ότι αυτός είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Στο εδάφιο 14 διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς θα είναι ο γιος του Θεού. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Μιλάει για τον Χριστό. Και στο εδάφιο 16 διαβάζουμε ότι και η οικογένειά σου, και μιλάει για τον Δαβίδ, και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Και ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλήφθηκε στον ουρανό, τώρα βασιλεύει για πάντα στα δεξιά του Θεού. Ο Χριστός εκπληρώνει την προφητεία αυτήν. Και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη βλέπουμε από το πρώτο εδάφιο της Καινής Διαθήκης μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ. Το πρώτο εδάφιο της Καινής Διαθήκης είναι ότι τι είναι? Βιβλία γενεολογία του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ. Είναι ο βασιλιάς. Και στην Αποκάλυψη 22, το τελευταίο κεφάλαιο σε όλη την Αγία Γραφή, μιλάει για τον Χριστό ως γιος του Δαβίδ. Και υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια μεταξύ που μιλάνε για τον Χριστό ως βασιλιάς. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς. Ο Χριστός βασιλεύει για πάντα στα δεξιά του Θεού. Εμείς που ανήκουμε σε Αυτόν, έχουμε τη μεγάλη παρηγοριά ότι Αυτός βασιλεύει για πάντα. Ότι όταν αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες του κόσμου αυτού, όταν αντιμετωπίζουμε τον θάνατο και την αμαρτία, την πραγματικότητα της αμαρτίας του κόσμου αυτού, πρέπει πάντα να θυμόμαστε την μεγαλύτερη πραγματικότητα, ότι ο Χριστός βασιλεύει από τον θρόνο του. Και θέλω να διαβάσω μερικά από λόγια από το τραγούδι που μόλις ψάλαμε. Από «Η μάχη ανήκει σε Αυτόν». Και όταν ο εχθρός μας χτυπά δυνατά, η μάχη ανήκει σε Αυτόν. Με το αίμα του αμνού ο Θεός μας κρατά, η μάχη ανήκει σε Αυτόν. Και αν φόβο ο εχθρός φέρνει μέσα στην καρδιά, η μάχη ανήκει σε Αυτόν. Κρατήσου, ο Κύριος είναι κοντά. Επειδή είναι ο βασιλιάς, είναι ο Κύριος. Η μάχη ανήκει σε Αυτόν. Αντιμετωπίζουμε πολλές δοκιμασίες, πολλές θλίψεις των κόσμων αυτών. Και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα, έχουμε την τάση να αποκάμνουμε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Κύριος βασιλεύει. Είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς, ο γιος του Δαβίδ. Δεύτερον, είναι ο Μεσσίας, είναι ο γιος του Δαβίδ, γι' αυτό θα οικοδομήσει τον οίκο του Θεού, δηλαδή τον ναό. Στο εδάφιο 13 διαβάζουμε «Αυτός θα οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου». Και μιλάει για τον ναό. Και ξέρουμε ότι ο Σολομώντας έκτισε τον ναό, αλλά δεν ήταν ο πραγματικός ναός. Ο Χριστός, ο γιος του Δαβίδ, τώρα χτίζει, τώρα οικοδομεί τον πραγματικό ναό, που δεν είναι φτιαγμένος από τούβλα ή πέτρες, αλλά από ανθρώπους. Τώρα ο Χριστός οικοδομεί τον ναό του. Επειδή είναι ο γιος του Δαβίδ και βασιλεύει από τα δεξιά του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές βλέπουμε ότι η Εκκλησία είναι ο ναός του Θεού. Γιατί? Επειδή ο ζωντανός Θεός κατοικεί μέσα της, μέσα μας. Και ο Κύριος ο Θεός, ο Χριστός, οικοδομεί τον ναό του. Και αυτό είναι το κύριο του έργο. Πρώτον να φέρει ο Χριστός ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία και μετά να οικοδομήσει τους ανθρώπους αυτούς. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτό είναι το κύριο έργο του Χριστού και πρέπει να είναι το κύριο μας έργο. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τους ναούς του κόσμου αυτού, τα πράγματα του κόσμου αυτού, τα κητήρια και τα διαπιστευτήρια, όλα τα πράγματα του κόσμου αυτού, τα λεφτά, την δουλειά μας και όλα τα πράγματα αυτά είναι καλά πράγματα στη θέση τους, αλλά υπηρετούν το κύριο έργο που είναι. Πρώτον, να φέρουμε ανθρώπους μέσα και μετά να οικοδομήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό είναι το κύριο μας έργο, επειδή αυτό είναι το κύριο έργο του Χριστού. Το κτίριο μας δεν θα αναστηθεί κατά την έσχατη ημέρα. Τα λεφτά μας δεν θα αναστηθούν κατά την έσχατη ημέρα. Τα διαπιστευτήριά μας, η δουλειά μας δεν θα αναστηθούν κατά την έσχατη ημέρα. Αλλά οι άνθρωποι θα αναστηθούν. Και εμείς πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στους ανθρώπους, επειδή ο Κύριος ο Χριστός οικοδομάει τον ναό του που είναι γεμάτος ανθρώπους. Εμείς είμαστε οι πέτρες του ναού του Θεού. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κύριος ο Χριστός είναι ο Κύριος του Δαβίδ, όχι μόνο ο γιος του Δαβίδ. Όπως διάβασα πριν από το κατά Ματθαίων Ευαγγελίων 22, 41 με 45, ο Κύριος λέει ότι είναι ο Κύριος του Δαβίδ και δεν θέλει να αρνηθεί το γεγονός ότι προήλθε από τον Δαβίδ. Είναι ο γιος του Δαβίδ με κάποιους τρόπους, αλλά με άλλους τρόπους δεν είναι ο γιος του Δαβίδ. Επειδή, σύμφωνα με τους Φαρισαίους, ο Δαβίδ ήταν βασικά ο μεγαλύτερος άνθρωπος σε όλη την Παλιά Διαθήκη, ο Δαβίδ και ο Μωυσής και ίσως ο Αβραάμ. Και αν κάποιος είναι μεγαλύτερος από τον Δαβίδ, έχει την εξουσία να πει ότι η Παλιά Διαθήκη εκπληρώνεται από μένα. Επειδή οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν βασικά έναν Μεσσία να έρθει και να αλλάξει την ατζέντα τους. Αλλά ο Χριστός λέει ότι είμαι ο Κύριος. Και ο Δαβίδ το παραδέχτηκε αυτό. Στο εδάφιο 45 και 44 και 45 από το κατά Ματθαίων 22, ο Κύριος ο Χριστός αναφέρει ένα πολύ σημαντικό εδάφιο από τον Ψαλμόν 110. Λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών σου. Και στα εβραϊκά είναι, είπε ο Ιαχουέ, ο Θεός δηλαδή, στον Κύριό μου. Τον Αντωνάη μου. Και ο Δαβίδ το έγραψε αυτό. Ο Δαβίδ λέει ότι ο Μεσσίας είναι ο Κύριος του. Γι' αυτό ο Δαβίδ υπηρετεί τον Μεσσία και όχι το αντίθετο. Και θα δούμε τις επιπτώσεις της αλήθειας αυτής τώρα. Πρώτον, ο Κύριος ο Χριστός είναι ο Κύριος του Δαβίδ. Άρα λοιπόν, αυτός δεν ακολουθεί τον Δαβίδ στην αμαρτία του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 14, στην προφητεία από το Β' Σαμουήλ, ότι αν διαπράξει ανομία, θα τον σοφρονίσω με ράβδο ανδρών και με μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Και ξέρουμε ότι ο Σολομώντας διέπρατε πολλές αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και αυτό έπρεπε να αντιμετωπίζει την τιμωρία του Κυρίου. Αλλά ο Χριστός δεν ακολούθησε τον Δαβίδ, επειδή ο Σολομώντας ακολούθησε τον πατέρα του, επειδή ο Δαβίδ είχε πράξει πονηρά μπροστά στον Κύριο μερικές φορές. Ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δυστυχώς είχε κάνει μερικά κακά πράγματα. Αλλά ο Χριστός δεν ακολουθεί τον Δαβίδ με αυτόν τον τρόπο. Ο Χριστός είναι ο μόνος τέλειος άνθρωπος. Και γι' αυτό είναι το μόνο τελικό παράδειγμα. Καθώς διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη, πολλές φορές μπορούμε να βγάλουμε μερικά ηθικά διδάγματα από τους ήρωες από την Παλιά Διαθήκη. Και σωστά το κάνουμε αυτό. Αλλά όχι με όλα. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τους μαθητές του Χριστού και είναι καλά παραδείγματα για μας. Αλλά όχι σε όλα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Μιμητές μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού». Οι Άγιοι στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν κάνει πολλά καλά πράγματα και μπορούμε να ακολουθήσουμε και μπορούμε να σεβόμαστε τους Άγιους της Εκκλησίας. Αλλά το τελικό μας παράδειγμα είναι ένα. Μόνο ο Χριστός. Και ξέρετε κάτι, ο Χριστός που δεν είχε διαπράξει ούτε μία αμαρτία, αυτός έπρεπε να αντιμετωπίζει τον ράβδο ανδρών και τις μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Όχι για την αμαρτία του, αλλά για την αμαρτία μας. Με τέτοια αγάπη ο Θεός μας αγάπησε, ώστε ο Υιός του έπρεπε να αντιμετωπίζει τέτοια τιμωρία, όχι για την αμαρτία του, αλλά για την αμαρτία μας. Γι' αυτό εμείς ακολουθάμε τον Χριστό, το τέλειο μας παράδειγμα. Και όχι τον Δαβίδ σε όλα. Δεύτερον, και πιο σημαντικά νομίζω, ο Χριστός είναι ο Κύριος του Δαβίδ. Γι' αυτό η Παλιά Διαθήκη εκπληρώνεται από Αυτόν. Ο Χριστός δεν απλά βεβαιώνει την Παλιά Διαθήκη, ούτε ακυρώνει την Παλιά Διαθήκη, αλλά εκπληρώνει την Παλιά Διαθήκη. Και αυτό ήταν το θέμα με τον Χριστό εδώ. Οι Φαρισαίοι ήθελαν έναν άνθρωπο που θα βεβαίωνε βασικά την Παλιά Διαθήκη και τον νόμο. Και ο Χριστός λέει, όχι, ο νόμος είναι καλός, αλλά ο νόμος δείχνει σε μένα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι το δεύτερο. Ο νόμος πρώτον και μετά εγώ. Πρέπει να είμαι το κέντρο, λέει ο Χριστός. Και λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε εμάς. Ο Χριστός δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι επιπρόσθετο στην ζωή μας, επιπρόσθετο στην ιδεολογία μας, επιπρόσθετο στην ηθαγένεια μας, στην οικογένεια μας. Ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής ή δεν είναι τίποτα. Είναι ο Κύριος του Δαβίδ, είναι ο Κύριος της ζωής μας. Αν είναι ο Κύριος του Δαβίδ, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη, πρέπει να είναι και ο Κύριος μας. Επειδή κάποιοι χριστιανοί θέλουν τον Χριστό, αλλά απλά να βεβαιώσει ο Χριστός την ζωή τους. Αλλά ο Χριστός λέει, όχι, όχι, είμαι το κέντρο ή δεν είμαι τίποτα. Ο Χριστός είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής και είναι το κέντρο της ζωής μας. Γι' αυτό είναι ο Κύριος του Δαβίδ και είναι ο Κύριος του κόσμου. Ας δοξάζουμε το όνομα Του και ας ζήσουμε μόνο για Αυτόν. Επειδή όπως η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από τον Χριστό, που είναι ο Μεσσίας, ο Βασιλιάς, ο Υιός του Δαβίδ. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Υιό του Δαβίδ και για τον Κύριο του Δαβίδ. Ευχαριστούμε ότι ο Δαβίδ το παραδέχτηκε αυτό. Ο Κύριος ο Χριστός είναι ο Κύριός μας. Βοήθησε μας, Κύριε, να βάλουμε τον Κύριο στο κέντρο της ζωής μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.